Amin. Bogăția de ar curge, râuri, nu vă lipiți inima de ea. Iubiți credincioși, deoarece în seara aceasta voi vorbi despre bogățiile tinereții și împreună cu tinerii vom încerca să descoperim frumusețile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, ni le-a pus la dispoziție, tocmai ca să fim desăvârșiți și să intrăm în viață, cum zice Evanghelia, în cuvântul meu de acum mă voi rezuma doar la a trata despre un sentiment, despre o realitate, un subiect care, pe de o parte, e paradoxal, pe de o parte este nimicitor pentru societate, pentru mântuirea noastră, pentru relațiile interumane și, pe de altă parte, poate fi salvator, vivificator și producător de iubire și de comuniune. Și anume, subiectul acesta este bogăția. Ține minte de la început, bogăția de a curge, nu vă lipiți inima de ea. Întreagă amintesc despre tânărul din Evanghelia de astăzi, care pe care multă vreme l-am considerat a fi un tânăr cercetător, căutător, cu bună intenție, numai că parcă Evanghelia îmi spune astăzi că nu este așa. El este un privilegiat. De obicei, oamenii adună ceva mai către maturitate și bătrânețe, așa, vârsta a doua. El este un băiat de bani gata, cum spunem noi astăzi. Un băiat de bani gata, care vine la Mântuitorul și ați auzit Evanghelia. Ce să fac ca să am viața veșnică? Ce bine să fac? Greșeala acestui tânăr, și de unde îmi dau seama că este un băiat de bani gata și nu un sincer căutător? În faptul că el tratează despre viața veșnică, nu ca la o dimensiune spirituală a unirii cu Dumnezeu pentru veșnicie, în iubire și comuniune, ci se raportează la viața veșnică tocmai ca la un bun pe care trebuie cu avuția mea să-l pun în rastelul avuțiilor mele. Deci el zice, ce să fac cu bogăția mea? Să-l pun și pe acesta, să mai am ceva în lista de trofee pe care le am eu. În rastelul, în raftul cu bogățiile mele să am și această viață veșnică. Deci el vorbește din perspectiva gândirii lumești. El filozofia lumească o are la bază și zice așa, bogăția mea pot să fac ce vreau. Pot să-mi cumpăr și viața veșnică. Și o adaug în lista trofeelor mele și o pun în raft și mă mândresc cu ea. Așa zice Evanghelia de astăzi. Și tânărul acesta de astăzi este băiat de bani gata și caută din această perspectivă lumească. Tocmai și de aceea, vedeți, Mântuitorul nu îi răspunde dacă vrei să ai viață veșnică, dacă vrei să intri în viață. Sau la celălalt, dacă vrei să fii desăvârșit. Nu dacă vrei să ai viață veșnică. Și întrebarea este pusă, vedeți, ce bine, ce lucru să fac cu averea mea ca să, nu cum să intru în viața veșnică, zice el, ci ca să o am, să o posed, exact cum posed Mântuitorule, adică bunule învățător, exact cum posed și celelalte, așa cum, uite, bunăstarea aceasta materială pe care o am acum, când vorbesc cu tine, învățătorule, să o prelungesc și cu viața veșnică. Asta vrea el, o prelungire a avuțiilor lui și cu viața veșnică. Nu să o dobândească și să o trăiască, ci să o aibă. Cam cum fac unii creștini de noștri, că își iau Biblia și o pun în raft și nu o citesc, să pune praful pe ea. Să o ai acolo. Nu să o descoperi, să o citești. Tânărul din Evanghelia de astăzi face o greșeală capitală, o greșeală de ignoranță. Ignoranță referitoare la persoana Mântuitorului, pe care îl numește Învățătorul Bun. Vedea în el un simplu învățător, știa că face minuni, Învățătorul Bun. Nu vedea în el Dumnezeul cel întrupat, Dumnezeu adevărat, care l-a creat pe el, pe tânărul acesta, și se numește bun tocmai pentru că l-a creat. De o parte ignorant față de persoană, pe de altă parte ignorant față de viața veșnică, așa cum am spus, pe care vrea să o aibă ca pe un bun. Și Mântuitorul ce îi spune? Du-te și vinde averile tale. Adică mergi și fii liber. Vrei să-mi arăți că ești stăpânul avuțiilor tale și nu rob al lor? Vrei să-mi arăți că ești stăpânul averilor? Dar de fapt eu știu, Dumnezeu zice, eu știu că averile te-au înrobit pe tine și tu ești sub ele și nu ești stăpânul lor. Du-te! Fii desăvârșit, vinde-le, scapă de ele, eliberează-te și apoi vino și urmează mie. Pentru că numai sufletul tău, numai când se întovărășește și se împrietenește cu mine, zice Dumnezeu, numai atunci este în cea mai mare siguranță și iubire și deschidere și comuniune. Și lăsăm pe tânărul de astăzi la o parte și repetăm ceea ce am zis la început. Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea. Și cine zice această frază? Psalmul 61:10. Regele David. Rege, bogat. El ne zice să nu ne lipim inima de bogății. Și zice acolo că regele David a murit acoperit de slavă, de bogăție și de mărire și plin de viață. Și el, deci plin de bogății, ne zice nouă, tuturor, în psaltirea pe care o citim noi, nu vă lipiți inima de ea. Aceasta, să zic, iubiți credincioși, de fapt, iubiți bogați din biserica icoanei de astăzi, stimați bogați. Vă fericesc pentru două motive. Cine e bogat de aici? Știe. Pentru două motive. Că sunteți bogați și pentru că sunteți în biserică. Pentru asta vă fericesc. Bogați, dar în biserică. De altă parte, vă avertizez, vă atenționez că un sfert din cele 12 volume ale Filocaliei, adunate așa, vorbesc despre cât de perfidă este patima iubirii de arginți. Aveți grijă mare, stimați bogați, cum ne câștigăm cu bogăția noastră, cum câștigăm viața veșnică, nu s-o punem în raft, ci s-o trăim. Și dacă este așa, ca un avertisment, cercetați slujba înmormântării. Și o să vedeți acolo cea mai înaltă teologie. Deșertăciuni sunt toate cele omenești, câte nu rămân după moarte. Nu merge cu noi bogăția, nu ne însoțește mărirea, că venim moartea, toate acestea pierd. Următoarea cântare, unde este aurul și argintul? Unde este nălucirea celor trecătoare? Slujba mormântării. Deci, vă fericesc și vă și atenționez. Tocmai o fac lucrul acesta pentru ca să eliminăm odată falsa impresie. Nu știu cum s-a împământenit că ortodoxia este religia sărmanilor, obidiților, umiliților și obidiților lumii ăsteia. Sărmanii, năpăstuiți. Asta e religia ortodoxă. Nu! Religia, credința ortodoxă, ortodoxia, este trupul lui Hristos în care intră săracii și bogații, intră și apendicele și ficatul în trupul lui Hristos. Și inima. Și un organ mai puțin important și unul mai important. Toți intră în biserică. Toți intră în ortodoxie. Sunt trupul lui Hristos. Fiecare are rolul lui. Medicii pot să confirme lucrul ăsta. Dar să terminăm odată cu aceasta că ortodoxia ar condamna bogăția. Doamne ferește! Nu condamnăm bogăția și vă spun, vă dau exemple din Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, Patriarhul Avram. Patriarhul Avram zice la Faptele capitolul 12 că era bogat de vite, în vite, în aur și argint. Dar unde vedem la el că nu este lipit de bogățiile lui? Pentru că atunci când vine neînțelegerea cu Lot, nepotul lui, el renunță la partea cea mai bună de pământ și o dă nepotului. Și pentru această dărnicie este răsplătit de Dumnezeu. Patriarhul Avram. Apoi Solomon, fiul regelui David. Solomon, marele Solomon, bogat. Zice acolo că la Paralipomena zice că era acoperit de slavă. A murit la adânci bătrâneți, acoperit de slavă, de bogăție, de cinste și de mărire și sătul de viață. Dar tot el zice, la pilde, Solomon zice, al cărui rod sunt bogățiile și slava. rodul bogățiilor și slavă. Este rodul smereniei, al umilinței și al temerii de Dumnezeu sunt bogăția, slava și viața. Rodul smereniei și al temerii de Dumnezeu. Uitați la cine învață și cine îndeamnă Solomon. În Noul Testament, dacă venim, Evanghelistul Matei, l-am citit astăzi, Evanghelia după Matei, vameș, bogat, știm ce erau vameși și știm cum făceau bogăția, mai dreaptă, mai nedreaptă. Important este că el a fost chemat de Mântuitorul, foarte bogat, da? Tocmai când era la vamă, transformarea s-a produs în el, exact când era și când cedea la vamă. I-a zis, Mântuitorul, vină după mine și a urmat imediat. Adică atunci când era în mijlocul păcatelor, nu după ce s-a lăsat de ele, l-a urmat pe Hristos, ci în mijlocul păcatelor, în mijlocul rapacității lui de a lua bogății de acolo, a renunțat la el și a urmat lui Hristos. Evanghelistul Matei. Alt exemplu de bogat, Iosif din Arimatea. Uitați-vă la Iosif din Arimatea, sinedrist, foarte bogat. Vedem că nu era lipit de bogățiile lui, inima lui era la Domnul. Pentru că și-a pus la dispoziție mormântul propriu, nou, mormânt nou, se pregătea. Banii, a pus toți banii, toată cheltuiala la dispoziție pentru ca să-L înmormânteze pe Domnul și de aceea avem noi mormântul sfânt de la Ierusalim la care ne ducem noi și ne închinăm și ne plângem păcate de acolo. Datorită acestui bogat avem noi mormântul sfânt de la Ierusalim. Că și-a dăruit el mormântul pentru ca să-L îngroape pe Hristos. Și câți bogați nu sunt în Biserica Ortodoxă care dăruiesc catapetese, sfinte vase unde să stea trupul Mântuitorului și sângele Mântuitorului. Îmbracă mormântul, Sfânta Masa al Mântuitorului, îmbracă preoții cu veșminte. Câți bogați avem de genul acesta ca Iosif din Arimatea? Foarte mulți. Pe de altă parte, vă rog, iubiți credincioși, vă îndemn ca pe acești bogați din Sfânta Scriptură pe care Dumnezeu i-a îmbogățit. Așa? Avram, Iosif din Arimatea. Să le urmați ca exemplu, să vă fie modele în viață. Nu bogăția este rău în sine. Filocalia, spiritualitatea ortodoxă vorbește foarte clar. Nu bogăția este rău în sine pentru că nimic din ceea ce a zidit Dumnezeu nu este rău în sine. Răul. Bogăția poate fi o binecuvântare. Răul și răutatea vine din greșita întrebuințare a bogăției, a avuțiilor noastre, de lipirea. Întreabă Mântuitorul, de fapt, cu cine ți-ai logodit inima? De cine ți-ai lipit inima? De o bogăție sau de mine? Asta ne întreabă Mântuitorul, asta ne va întreba la judecată, asta ne va întreba după ce închidem ochii și ne se va citi slujba mormântării, asta ne va întreba Mântuitorul, cu cine ți-ai logodit inima? Răutatea vine din, a zis, din întrebuințarea greșită a avuțiilor mele, ale mele, și din patimile care pe care bogăția le poate aduce în sufletul omului, și anume desfrânarea. Uitați-vă la unii tineri, în Evanghelia de astăzi, tineri, vorbesc foarte sincer și foarte drept, de băieți care, având salarii mari, multinaționale, se ridică la un nivel financiar așa și tratează fetele ca pe niște obiecte, nu ca niște persoane inestimabile. Și unele fete se complac în această situație. Doamne ferește să le catechizăm, să le vorbim. Dar băieții tratează, deci când dau de bani, tratează fetele ca pe niște obiecte, nu ca niște persoane. Desfrânare, mândria, disprețul față de cei sărmani, defăimarea și o patimă pe care o aduce, poate să o aducă bogăția în sufletul omului, este uitarea de Dumnezeu. Eu am bani, am bogății, suflete, bea, mănâncă și te veselește, ce pronia lui Dumnezeu, ce purtarea de grijă, lasă-mă în pace, eu sunt stăpân. Nu-și dă seama că dacă nu se face o conexiune în cortex, este la pat, paralizat, se întâmplă și după aceea se vede cât de mic ești în fața lui Dumnezeu. Că ai putere, ești atotputernic și te crezi atotputernic și după aceea o simplă conexiune, dacă nu se mai face în corpul nostru, ești atât de mic. Vorbeam vineri la Sfântul Maslu despre patima iubirii de arginți. Și vorbeam că este analizată prin doi termeni, pleonexia și filargiria. pleonexia ne spune în limba greacă, ne dă ideea de a aduna cât mai multe avei. Mintea ta este să adune cât mai mult. Filargiria vorbește invers de zgârcenia și de durerea pe care o ai când dai ceva din ce ai, cât de puțin din ce ai tu. Deci acești doi termeni, vedeți, arată și ideea de abundență, de prisosință, de capacitate și substantivul pleonexia aceasta arată că ai mult și vrei să aduni, dar verbul pleo, pleonexia, arată, verbul pleo ne arată, înseamnă de fapt a aduna mai mult decât îți este necesar. În românește, prea plin. Mai mult decât este necesar și arată și un sens de în comparație cu alții, cu oamenii. Vedeți? Deci ea, să știți că nu bogăția, cum ziceam, este un rău, ci folosirea în mod egoist a avuțiilor care tu doar le chivernisești. Dumnezeu este stăpânul lumii ăsteia cu toate bogățiile lui, ei. Tu doar le chivernisești. Și dacă le folosești, am zis că și subiectul acesta al bogăției este paradoxal. Uite, poate să ne ducă patim, dar poate să ne și mântuiască. Dacă îl folosești egoist, te pierzi, te depărtezi de semeni și nu câștigi împărăția. Dacă îl folosești bogăția cu fapta milosteniei, așa zicem la Sfântul Maslu, toată slujba și la Sfânta Liturghie, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Cum e Dumnezeu? Uite, milostiv și iubitor de oameni. Vrei să fii ca Dumnezeu? Fii și tu milostiv și iubitor de oameni. Dacă vrei să fii asemenea lui Dumnezeu. Iubiți săraci și bogați din Biserica Icoanei. Evanghelia de astăzi ne învață mai multe lucruri, între care amintim câteva. În finalul cuvântului meu, în primul rând, ne învață care este raportarea adevărată a noastră spre către Dumnezeu, către Iisus Hristos. Nu ca la un învățător, simplu învățător, ci ca Dumnezeu întrupat, care este atot bun, care a creat toate bunurile, ca tu să faci bine cu ele. De aceea se numesc bunuri materiale, ca să faci bine cu ele. A doua învățătură este filozofarea bogăției și filozofarea sărăciei. Cum adică să filozofăm despre bogăție? Adică bogatul să-și dea seama că este un chivernisitor al averilor, că Dumnezeu i-a dat atâtea daruri încât a strâns avere să facă bine cu ele și că este supus la un examen moral prin ele. Un examen moral să vadă Dumnezeu cât te apropii, cât de mult te apropii de oameni prin avuțiile tale. Un examen moral te încearcă Dumnezeu spre milostenie, ca să fii ca El. Te cheamă Dumnezeu ca să fie asemenea Lui, ăsta, nicio problemă. Să dea Dumnezeu să crească ei în biserică. Să ții pe toți, dar să crească aici. Unde eram? Să filozofăm la bogățiile noastre. Aici eram. Examenul moral la care mă cheamă Dumnezeu, pe care trebuie să-l fac cu avuțiile mele, să le fac milostenie ca să-mi dobândesc viața veșnică, să o trăiesc, nu să o am, să o pun în raft. Să filozofăm, săraci să filozofeze la sărăcie, cum adune. Anume exact așa, să te îmbogățești spiritual, să vezi valorile spirituale din lume și să tratezi pe acești bogați, că sunt două feluri de bogați. Bogați care sunt în biserică și bogați care nu sunt în biserică. Asta e definiția. Că avarul, asta e marea, sentimentul perfid pe care îl are bogăția. Avarul nu zice niciodată că e avar. Nu recunoaște că e avar. Când nu dă, zice că e bun chivernisitor. El chivernisește bine averile lui. Nu dă, nu că e zgârcit. Când vii să-i ceri, nu, te îndeamnă la muncă el. Că vedeți ce perfid e patima asta iubirii de arginți? El zice că te îndeamnă la muncă. Nu, dar nu face milostenie. Săracul să filozofeze la sărăcie și să nu trateze cu ură, cu dispreț, cu revoltă față de bogatul acela care nu e în biserică. Să-l tratăm ca pe un om bolnav. ca pe un om stăpânit de patim, ca pe un stăpânit care are nevoie de ajutorul nostru. Și așa filozofez la sărăcie. Cât de înțelept este Dumnezeu, încât a pus în niște lucruri fără suflet atâta valoare, i-a dat posibilitatea ca noi să ne câștigăm mântuirea prin niște obiecte fără suflet. Noi, oamenii se mântuiesc, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, oamenii se mântuiesc unii prin alții. Ar putea Dumnezeu, biserica asta, câțiva sunt bogați, câțiva sunt săraci, ar putea Dumnezeu să facă acum pe toți la fel de bogați. La fel de bogați, dar ar fi curată nebunie, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, curată nebunie. De ce? Pentru că oamenii se mântuiesc unii prin alții. Cum s-ar mai mântui bogatul? Prin milostenie, prin fapte de apropiere de semeni, prin iubire, dacă n-ar mai exista săracul. Toți sunt dependenți unii de alții, bogatul de sărac, săracul de bogat, învățatul de neștiut, de neștiutor, sănătosul este legat de cel bolnav și toți suntem trupul lui Hristos. Așa ne mântuim, unii prin alții. Dacă n-ar exista săracii, bogații, cum și-ar mai putea câștiga mântuirea prin milostenie? Vedeți? Acela Sfântul Ioan Gură de Aur care zice că săracii sunt săraci pentru că bogații s-au îmbogățit, acela Sfântul Ioan Gură de Aur zice că săracii și bogații au nevoie unii de alții ca să se mântuiască. Așadar, să ne fie Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, un far călăuzitor pentru viață, să vedem în viața noastră sensul bogăției și al sărăciei, sensul materiei pe care trebuie să o binecuvântăm și să o mulțim, să o dăm lui Dumnezeu înapoi ca dar, prin oameni, tocmai pentru ca să ne câștigăm mântuirea, nu ca să o avem, ci să o trăim și să fim cum este Dumnezeu, bun și iubitor de oameni și milostiv. Când ne îndeamnă Mântuitorul, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel Ceresc milostiv este. Amin.